halkani waa Washington laanta Soomaaliga daacadda VOA oo ka dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee fimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo lixda iyo barka iyo shanta iyo barka aroornimo ee xilliga Washington oo maalin khamiisa 12-ka bisha Noveembar sanadka 2020. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhalinyaro ku sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo doonaya inay dib ugu noqdaan Soomaaliya oo ay ka qayb qaataan nabadeynta dalka Soomaaliya.
Xiriyaha dhadhaab waxaan ka qaatay tababaro nabadeed oo maalintii aan ku baranayo muhiimadda ay leedahay nabadda. Waxaan isleeyahay haddaan dib ugu laabto waddanka Soomaaliya in aan maaragtay dhanka nabadda aan ka qayb qaadan karo, waayo waxaan soo bartay qaabka maaragtay nabadda ee bulshada loogu spread gareeyo mise looga faahfaahin gareeyo.
Barnaamijka shaqo loogu abuurayo dhalinyarada oo laga hirgeliyey magaalooyinka Puntland, heesihii iyo cayaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. dhageystiga dacwadda saddex nin oo cadaan ah oo lagu eedeeyay dilka wiil ka soo jeeda bulshada madow ee Mareykanka ayaa diirada lagu saaray inta ogashadaas oo ahayd fal dil ah amaba isdifaacid. Maalintii afraad ee dhageysiga dilka Axmed Arbery oo ka dhacaysa magaalada Brunswick ee gobolka Georgia ayaa arbacadii shalay waxa ay xudun u ahayd diiwaanada saraakiisha booliska ee gaaray goobtii uu dilku ka dhacay iyo ninka dariska ah oo u sheegay xirbeegtida inuu Arbery ugu yeeray booliska. Gregory Mike Michael oo 56 jir ah iyo wiilkiisa Travis Mike Michael oo 30 jir ah iyo William Bryan oo 20 jir ah oo ay daris yihiin ayaa lagu eedeeyay inay eryadeen Arbery oo ay ku dileen xaafadda Brunswick ee gobolka Georgia bishii February ee sanadkii 2020 marka laga soo tago dilka dambiga ah iyo weerarada daran. ayaa saddexda nin ee reer Georgia waxaa lagu soo oogay isku dayo afduub iyo dembi nacayb oo heer federaal ah oo lagu eedeeyay inay kula kaceen Arbery oo 20 jir ahaa. Eedeysanayaasha ayaa ku dooday inaysan wax dembi ku kicin iyagoo ku eedeeyay Arbery oo rucla orod ku jiray in uu ka baxsanayay dembiga markii ay baabuur kaga daba tageen oo ay ku toogteen waddo ku taalla xaafad ay u badan yihiin cadaanka. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa Khamiistan kala qayb galaysa madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron xaflada ka dhacaysa magaalada Paris oo lagu xusayo maalinta xabad joojinta. Xaflada ka dhacaysay Arc de Triomphe ayaa waxa ay astaan u ahayd heshiiskii sanadkii 1918 ay wada galeen quwadaha xulafada ah iyo Jarmalka si ay u soo afjaraan dagaalkooda ee dagaalkii koowaad ee adduunka. Harris ayaa waxa ay booqanaysaa Faransiiska taasoo qayb ka ah dadaalka lagu hagaajinayo xiriirka xumaada ee u dhexeeya labada dal ee muddada dheer xulafada ahaa. Harris iyo Macron waxay ku tilmaameen fursadaha iskaashiga iyo bilowga sida hadalka loo dhigay xilli cusub markii ay la hadleen saxafiyiinta iyaga oo ku sugan Ellis Palace. kala duur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaanaad dhegeysanaysaan. Qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ayaa sheegay inay doonayaan inay ku laabtaan Soomaaliya si ay uga qayb qaataan nabadda ka dhalata dalka Soomaaliya iyagoo ka faa'iideynaya wixii ay barteen. Wariyaha V O da Cabdisalaam Silas ayaa warbixintan kasoo diray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
kumanaan dhalinyaro ah oo Soomaali ah ayaa 30-kii sano la soo dhaafay ku hana qaaday xeryaha dhadhaab oo ka mid ah kaamamka ugu weyn caalamka, kaas oo martigeliyey Soomaalidii ugu badneed ee ka soo qaxay dalka Soomaaliya horaantii 1990-aadkii. Jiilkan oo ku koray oo dhan walba ay kaga xayn daaban tahay duruuf xoogan oo dhinaca nolosha ah misna ay u dheereed dhaqdhaqaaq la'aan dhanka xorriyadda ah ayaa aaminsan in xilligan kaalin ay ka qaadan karaan dhibuursida duruud sal adag iyadoo loo marayo nabadaynta bulshada soomaalida maxamed nuur cabdulaahi xasan waa 22 jir ku dhashay xeryaha dhadhaab wuxuu aaminsan yahay in jiilkan ku tabarta galay xeryaha ay safiiro nabadeed u noqon karaan dhibudhiska soomaalida
xeryaha dhadhaab waxaan ka qaatay tababaro nabadeed oo maaragtay aan ku baranayo muhiimadda ay leedahay nabadda waxaan isleeyahay haddaan dib ugu laabto waddanka soomaaliya in aan maaragtay dhanka nabadda aan ka qayb qaadan karo waayo waxaan soo bartay qaabka maaragtay nabadda ee bulshada loogu spread gareeyo mise looga faahfaahin gareeyo soo marka waxaan isleeyahay sidoo kale dhalinyarada ku nool soomaaliya maya helin dhanka nabadda nabadeynta runtii horta nabadda aada ayay muhiim u tahay dhanka nolosha marka waxaan isleeyahay dhalinyarada soomaaliya ku nool inay helin maaragtay fursad marka waxaan isleeyahay annagaa ku dhaana wax badanaa ka bedeli karna
dhalinyaradan xeryaha ku barbaaray ee fursadaha waxbarashada ka helay xeryaha dhadhaab waxaa qayb ka ah gabdho soomaaliyeed oo ay ka guuxayaan fikrado dibudhis u noqon kara nabadaynta iyo xasilinta bulshada soomaalida marin cabdisaal qoyskeeda oo baxsad ka ah colaadihii dalka ka qarxay horaantii sagaashamaadkii ayay ku dhalatay xerada liboya ee dalka kenya waxay v o e da u sharaxday sida ay u aragto habka loo mari karo dibudhiska nabadda
waxaan isleeyahay in loogu dhisi karo dalka burburay ama soomaaliya in dib loo dhiso in ay tahay dib u heshiisiin oo la heshiisiinayo soomaalida qabiilada soomaaliyeed sababtoo ah soomaalida waxaa soo dhex maray dagaalo aada u badan mid qabiilo marka in dib loo fariisto oo la heshiisiiyo markaas kadib ayaa waxaa la samayn karaa oo soomaaliya dib ay u hagaagi kartaa oo burburkeedana uu xal loogu heli karaa sababtoo hadda waxaa aada loogu ordaa shirar qarana la sameeyaa haddana aan shir qaran ahayn shirkaas oo ay beelihii kala fogyihiin waxaa dowlad la heli karaa markii oo la heshiisiiyo qabiiladii iyo dowladihii iyo dadkii isdileen qaladaadka la kala galay markii la iska cafiyo kadib unbaa la midoobi karaa oo dowlad lagu dhisan karaa
dhalinyarada xeryaha ku barbaaray ayaa aaminsan inay yihiin kuwo astaan u noqon karo qarnimada soomaalida haddii ay dib ugu laabtaan dalka soomaaliya waa sida uu aaminsan yahay cabdiwiili aadan maxamed oo la hadlay warbaahinta v o a
anigu lidhaha cabdiwiili aadan maxamed oona ku dhashay xarooyinka qaxootiga dhadhaab oo sanadkiisana 30 jir aan nahay waxaan ka bedeli karnaa waxyaala badan sidiiba dadkan qaxootiga ku jiro waa dhalinyarada qaxootiga dhalinyaro nadiif ah aan xagga qabyaalada iyo qalbiga qurunka ah aan ugu jirin xagga hadday soomaali tagaan waxyaalaha qabyaalada aan isku bahaysanaynin oo dadkaas ugu bedeli karo isfahan iyo wada noolaad aqoontoodana ku biirin karo una baahan soomaali waddankooda inay soomaali ku laabtaan oona duruufo awgood qaxootinimo ay ku ceshay maadaama ay tahay dhalinyaro wax barteen oona laleeyahay markii ay ama shaqo ay ablaygareeyaan laleeyahay qaxooti waayey qofka kula shaqaynaa inuu 100,000 qaato adigana 80,000 aad qaadato saas daraaddeed annaga waxaan doorbidnay inay waddankeenna aan bedeli karno waxyaalo badan aan ka bedeli karno oona hami weyn aan usii leenahay dadka gudaha ku nool oona uga baahay badannahay saas daraaddeed maadaama xabsi oo kor ka bannaan aan ku nool nahay saas daraaddeed waxaan aaminsanahay waddankeenni haddii aan ku laabanno waxyaalo badan inaan ku biirin karno
faadumo cabdisalaan xaaji muuse waxay ku dhalatay xeryaha qaxootiga waxay tilmaantay in door weyn ay ka qaadan karaan gabdhaha soomaalida dibudhiska dalka
salaano waxaan ku noolahay xeryaha qaxootiga run ahaantii muhiimka ugu weyn ama doorka ugu weyn ay ka qayb qaadan karaan gabdhaha ama hooyada ay ka qayb qaadan karta nabadda waxaa waaye maamulka amana nabadeynta waxay kasoo bilaabataa qoyska waxayna u gudubtaa qaranka anigu waxaan ahay dadka ku bartay halkan qaxootiga kusoo barbaaray waxaana ku bartay waxaan laga qaadan karaa door saa'id u muhiim ah dhanka habeenka haddaan nahay sababtoo ah hooyada haday soo barbaariso cunuga wuxuu noqon karaa cunug ama qof muhiim ah oo doodo nabadda. Doorka ugu muhiimsan aan ka qaadan karno waxaa waaye barbaarinta qoyska oo u gudbayo qaranimo. Marka waa door muhiim ah. Haday noqoto sidii u dhisi lahaayeen ciyaalkooda ay wax u bari lahaayeen, ayna ugu gudbin lahaayeen si dowladda ay Soomaaliya aan u dhisno. Soo cabsalaanow sidaas ayaan dhihi lahaa.
ugu dambeyntiina Maxamuud Cabdilaahi ayaa tilmaamay habka dhalinyarada Soomaalida loo bari karo wadaniyadda iyo nabadda.
waxaan isleeyahay waa in loo mariyo nabadeynta dhanka tacliinta, hoos laga soo dhisa ardayda, maaragtay fasalada koowaad looga sheekeeyo muhiimadda ay leedahay nabadda iyo faa'iidada ay leedahay. Runtii horta nabadda aad ayay muhiim u tahay dhanka nolosha. Marka waxaan isleeyahay dhalinyarada Soomaaliya ku nool inay helin maaragtay fursad nabadeynta. Marka qaab oo tacliin oo maaragtay waxbarasho ahaan ayaa nabadda lagu gaarsiin karaa. Saasaan isleeyahay aniga.
Cabdisalaam Salas, VOA, xeryaha dhadhaab.
Mahadsaned Cabdisalaam. Haatanna waxaan dhegeystayaasha u cayaareynaa heestan ku dhageedu yahay Danayn, waxaana ku luqeynaya fanaanka Guuleed Simba.
jacaylka ku duudan macan ka shugeen sidda cadawee dubka qarin waaye shanaa dareenka jacaylka ku duudan macan ka shugeen sidda cadawee dubka qarin waaye shanaa
intaas ayaan ku joojinaynaa codka fanaanka Guuleed Simba ee heesta uu ku luuqeynayo Danayn. Mar kale hadaan ku noqono qodobadan idin hayno. Barnaamij shaqo loogu abuurayo dhalinyarada ayaa waxa uu ka socdaa magaalooyinka Puntland, kaas oo boqolaal ka mid ah ay ka faa'iideysteen. Jamaaluddin Cawke oo dhalinyarada ka caawiya sidii ay u abuuran lahaayeen fursado shaqo ayaa wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf waxa uga waramay barnaamijka oo ugu magac daray shaqeyso amaba shaqo abuuro.
Aad baa mahadsantahay Yuusuf. Maantiin waa u mahadcelinayaa idaacadda VOA-da fursadan wanaagsan ee maanta aad siiseen. Runtii muddo dhowr sano ah ayaan barnaamijkan waday shaqeyso ama shaqo abuuro. Barnaamijkan wuxuu igu dhashay markii aan ka shaqeynayay la talinta qoyska ama family therapy ama family counseling, oo ah guud ahaan qoyskii dhalintu waa kuwa ugu dhib badan maanta xaaladaha ay marayaan iyo xilliga fursaduhu yaryihiin, iyo iyagoo u diyaarsanayn in ay maaragtay fursadaha suuqa ay maareeyay ka shaqeeyaan. Sidaa darteed daraasad aan sameeyney oo aragnay heerka iyo gaabka ka haysta kuwa jaamacadaha ka baxay iyo kuwa dhiganaya intaba. Sidoo kale waxaa kaloo jiray oon arkay parental gap oo ah waalidku inaysan caruurta ku dhiirigelin shaqada xilli hore aan la barin shaqada. Maxaa la yiraahdaa, arrimahaas oo dhan waxay keeneen inay soo baxaan dhalinyaro aad u badan oo waxbaratay oo aan shaqaysan fursado shaqo helin. Waa run oo waa hubaal in waddanka fursaduhu yar yihiin oo kooban yihiin, hase yeeshee dhinaca kalena waxaa jira dhalinyaro badan oo aan dhiirigelin fiican u qabin inay xamaashaan oo ay shaqaystaan oo u sabraan dhibaatooyinka shaqada ka imaanaya oo ay u dhabar adeegaan. Taasna way jirtaa. Marka barnaamijka saas ay u dhaliyey gobollo badan oo dalkan ku qabtay, inta hartayna insha Allah ku qaban doona ilaa 2000 oo dhalinyarada ka faa'iideystay. Marka aad baan maaragtay ugu faraxsanahay barnaamijkaas sida ugu faa'iideen dhalinteenu.
Waa mahadsantahay ustaadi, waxay sheegtay tiro ka badan 2000 oo dhalinyaro inaad u qabatay tababarkan shaqeyso ama shaqo abuuro. Dhalinyarada jaamacadaha ka baxay baa inta badan la yiraahdaa waa kuwa shaqo la'aantu ay hayso. Marka dhalinyaradaas ma u sheegtay inaysan maxuu ahay ka faa'iideysan shaqooyinka lacagaha badan ay ka helayaan ay jiraan shaqo nolol maalmeedkooda ay kula soo bixi karaan?
Walaalkay aad baa u mahadsan tahay. Waxaa jira horta dhalinyaradan expectation ay qabaan markay jaamacada ka soo baxaan wax bartaan muddo ku soo jireen oo aan loo diyaarin in maaragtay ay maaragtay fursadaha shaqo ka faa'iideystaan, waxaa imaanaysaa isagoo aad expectation weyn qaba oo filitaankiisu aad u weyn yahay oo suuqa ka filayo isleeyahay lacag badan baa qaadan doontaa. Sidoo kale waxaa jirta isagii oo aan aaminsanayn in shaqada laga bilaabo hoos, waxay kulligood raadinayaan wada shaqo gobollada inkastoo isku mid ahayn shaqo lacag badan u ka helo xoogaa maarad sicir bararka iyo dhaqaalaha isbedelada ku imaanaya qayb buu ka yahay. Laakiin dhalintii waxay ku kongareysan yihiin inay $1,000 iyo ka badan ay helaan, laakiin ma oga inuu u baahan yahay inuu khibradiisa dhiso, inuu shaqada hoos ka bilaabo, in shaqadu u baahan tahay ma garanaysaa dallacaad oo qofku uu maalin maalinta ka dambeysa hoos uu kasoo bilaabo, kadibna uu dhismo xirfadihiisa, uu fahmo suuqa iyo shaqada waxa lagu helayo, kadibna uu isku dhiso isagoo shaqeynaya, kadibna halkaasuu markaas lacag iyo wax badan ka abuuran karaa.
Waxaad ii sheegtay tababarkan in dhalinyaradu ay ka faa'iideysteen. Marka ay casharada la barayay ay dhalinyaradu ku shaqeysan karaan ama shaqo ay ku abuuran karaan, maxaa kamid ah oo aad kula talinaysaa?
Waxaa kamid ah kow, horta inuu barto suuq shaqada u raadin lahaa. Dhalin badan baa waxay ku mashquulsan yihiin isagoo guriga hooyadii jooga inuu shaqo helayo. Inaan tusno in shaqadu u baahan tahay juhdi raadinteedu, sidoo kale in laga dhiso qaabkii uu u diyaarsan lahaa documentskii wixii la xiriiray iyo sidoo interviewga ugu maarta guuleysan lahaa, kalsoonidiisa u dhisi lahaa marka uu marayo interviewga iyo maarta haddii exam ay noqoto. Sidoo kale waxaan barnaa xeerarka shaqada oo xeerar jira shaqada iyo maxaa la yiraahdaa ay u baahan tahay xeerarka shaqada inaan barno maaragtay in la baro. Waxyaalaha kaloo aan barno waxaa kamid a inuu shaqo abuurto fursadaha shaqada, qaabku fikrad u dhalin lahaa iyo siduu fikradda markuu generate gareeyo oo fikradda u maarat start garayn lahaa. Fikrad yaroo ganacsi oo kooban ayaa dhici karta inay noloshiisa bedesho oosan uba baahnanba maaragtay inuu shaqaale noqdo. Taasna waa ku dhiirigelinaa. Sidoo kale ganacsiga iyo shaqadu intaba kama maaranto inuu communication la sameeyo ama xiriir la sameeyo dadka kale. Dadka uu communication kala sameeyneysa qaabka ula xiriiri lahaa macaamiisha u kasban lahaa iyadana way ku jirtaa. Marka barnaamijku waa 10 saacadood oo full programa aan u dhisaan garaynay dhalinta maanta joogta.
meelaha aad ku qabato dhalinyarada ay kaga faa'iideystaan haye kamida tababaradan
een waxa kamida hayd ee Gaalkacyo sidoo kale waxa kamida Qardho waxa kamida Baran Ciiri Gaabo een maareeyta Boorama Hargeysa meel magaalooyin waaweyn baan ku qabtay oo runtii aad maareeyta qaarna Facebook gayba yaalaan 10 dhan
intaas oo dhalinyaro ah oo aad la kulantay wali ma jiraan dhalinyaro fikrada ganacsi abuurey oo ka faa'iideystay tababarkaaga oo hadhu kula wadaagay goobaha ka shaqeeyaan
een aad baan mahadsantahay horta de kulligood kula soo xiriirmayaan laakiin qaar ee runtii aad aan ugu farxay baa ila soo xiriiray waxa ila soo xiriiray arday intay maaragtay oo jaamacadda dhiganaya CV bay sameysteen markii barnaamijka dhameysteen kadib waxa wuxuu igu yiri waxaan u tagay ila 9 institution oo shaqo bixiya ee kiisi deedaad ba marka shaqo volunteer ayga aqbalay kadibna markaan bil volunteer ahaa bishii dambe shaqo ayaa la ii dhiibay ee sidoo kale waxa jiray hablo iyo wiilal ee iyagana start up sameeyay oo base ka bilaabay
way ugu dambeyntii waxa rabaa inaan ku weydiyo ma kula talisaa dhalinyarada in shaqada kohor ee ay si bilaash ku shaqeeyaan muddo u dhowr adeegan laga yaabo haddii in shaqadaasi looga bilaabo lacag yar oo ay ku shaqeeyaan kadibna ay intaas ka sii badnaato
aad iyo aad waxa jira volunteership ka ama inay volunteer ku shaqeeyaan waan ku dhiirigelinaa maxaa yeelay ee shaqo iska diyaarsan oo lagu diyaariyay ma iska helaysid marka waxaan u sheegaa inay volunteer ku tahay ajirna uu ka helayo shaqooyinka bulshada oo kale haduu ka shaqeeyo sidoo kale haduu shirkadaha u shaqeeyo si volunteer ah oo internship badan iyo khibrad badan buu ka helayaa sidoo kale wuxuu ka helayaa communication fara badan oo maaragtay xiriirkaas dadka imaanaya networkaas buu ka faa'iideysan karaa marka way badan yihiin arrintaasna waan u sheegnaa laakiin xoogaa waxaa jira dhinaca materialism qofkii hadduusan markaas wuxuun helaynin maaragta nacfi ah muxuu ahaa dhaqaale wuxuun aysan soo gelayn inuu dhibsado laakiin dhalinta runtii aad baan ku dhiirigeliyaa rag badan oo ka faa'iiday dhalinyaro badan ila soo hadashayna way jiraan volunteerka kabacdi markaad khibrad heshid waxaa dhici karta qofka fursadu way iska adkaataa mararka qaarkood laakiin qofkii fursada inuu maaragta helo diyaar u ahba ka faa'iideysta waxay dhahaan opportunities like butterfly waa sida balanbaalistoo kale markay kaa boodo ma foga haddaa ka daba boodo waa qabsan kartaa laakiin qof aan prepared ahayn oo diyaarsanayn suurtagal ma aha inuu iska helo fursado sahlan
kaasi waxa uu ahaa Jamaaluddin Cawke oo dhalinyarada ka caawiya sidii ay u abuuran lahaayeen fursado shaqo waxa uu magaalada Boosaaso ugu waramayay wariyaha VOA da Yusuf Maxamuud Yusuf haatanna waa wararkii dhinaca ciyaaraha oo ino hayo Jamaal Axmed Usmaan
Waxaan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha waxa la dheeli doonaa kulmo ka tirsan sareebka koobka kubadda cagta adduunka maanta iyadoo dalalka Asia, Europe iyo Waqooyiga America ba ay ka dhici doonaan kulmo xiiso badan dhinaca Asia hadii aanu aadno kulmada dhici doona waxa kamid ah xulka dalka South Korea ayaa martigelin doona xulka dalka isu taga Imaaraadka Carabta halka Lebanon iyo Iran ay ballansan yihiin Iraq iyo Syria ayaa sidoo kale gruubka ee ku wada ballansan Groupka B Australia waxay la ciyaar doontaa Saudi Arabia, Vietnam iyo Japan ayaa dheeli doona China waxay la ciyaar doontaa Oman. Groupka E dalalka qaarada Afrikaana waxaa dheeli doona dalalka Uganda iyo Kenya oo ciyaar xiiso badan ay dhexmari doonto. Ciyaartani waxa ay tahay mid xiiso gaar ah leh iyadoo marka la fiiriyo lugti hore ee labada kooxood ay wada dheeleen September 2-deedii oo waddanka Kenya ay ka dhacday ku dhamaatay gool la'aan eber iyo eber bareeja halka Rwanda ay la dheeli doonto Mali. Mali ayaa lugti hore hal iyo waxba kaga soo adkaatay Rwanda. Groupka G Ethiopia waxay la ciyaar doontaa Ghana. Iyadoo lugti hore Ghana hal gool iyo waxba kaga soo adkaatay Ethiopia. Halka South Africa iyo Zimbabwe ay wada dheeli doonaan. Groupka H Congo waxay la ciyaar doontaa Namibia. Togo waxay la ciyaar doontaa Senegal. Tanzania ayaa groupka J waxay la dheeli doontaa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo. Madagascar iyo Benin ayaa sidoo kale wada ballansan. Dhinaca iyo Latin America, Ecuador waxay la ciyaar doontaa Venezuela. Paraguay waxay la ciyaar doontaa Chile. Brazil iyo Colombia ayaa ballansan Peru waxay la ciyaar doontaa Bolivia. Kulamadani ilaa hadda la dheelay kalinta koowaad waxaa ku jira waddanka Brazil oo ku soo dhacay iska leh Argentina 22 dhibcood iska leedahay. Ecuador 17 dhibcood iska leedahay. Colombia waxay leedahay 16 dhibcood. Uruguay 16 iska leedahay. Argentina iyo Uruguay waxay dheeli doonaan maalinta berita. Dhinaca Yurub hadii aan eegno Azerbaijan waxay dheeli doontaa Luxembourg, Ireland iyo Portugal ayaa kulan xiiso badan. Georgia iyo Sweden ayaa wada dheeli doona Greek wuxuu la ciyaar doonaa xulka dalka Spain. Halka gruubka ee Russia uu la ciyaar doono Qubrus, Malta iyo Croatia ayaa dheeli doona Slovakia iyo Slovenia ayaa sidoo kale wada dheeli doona. Armenia waxay la ciyaar doontaa North Macedonia halka Romania iyo Iceland ay wada dheeli doonaan. Kulmo kale oo saaxiibtinimo ayaa dhici doona dalka Qatar oo martigelinaya kubadda cagta adduunka ee sanadka soo socda waxa uu la ciyaar doona xulka dalka Serbia, Czech Republic iyo Kuwait ayaa dheeli doona Ukraine iyo Bulgaria ayaa sidoo kale wada ballansan. Natiijooyinka iyo waxyaabaha ku soo kordhay kulmadan dhegaystayaal barnaamijyadan dambe ciyaar ayaad ku dhigaysan doontaan xubinta ciyaaraha halkaas ee Nigeria.
جمال أحمد عثماني حبيتي عيارها أنت أشكر دافينا مركله هسه هندي كتلة قلية يندبوا نغنينا عدك فنان كلف ولا يهستا قلب لولا مركنا نلاقيست بلولا iyo fanaanka maxamed xuseen la fuulay ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteena duhurnimada laanta af Soomaaliga VOA waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan intana markala kulmayna sidaas iyo nabadgelyo